ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასმსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის ერთსაათიან პროგრამას. დღეს პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელია, მან ახალი ამბები მოგიმზადათ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. იულია ტიმოშენკო მასობრივი საპროტესტო გამოსვლებით იმუქრება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში. ჩინეთი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების განხილვას. ჰაიტის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მიწისძვრის შედეგად 200,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას უამრავი ხარვეზი აქვს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს განცხადებით მან შესაძლოა ხალხი ქუჩაში გაიყვანოს მეორე ნარინჯისფერ რევოლუციაზე, თუ მისი მეტოქე ვიქტორ იანუკოვიჩი არჩევნების გაყალბება შეეცდება. საქმე ეხება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც კვირას ჩატარდება. როგორც ტიმოშენკომ დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა:
თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ტექნიკური და ორგანიზაციული თვალსაზრისით ხალხის ნების პატიოსნად გამოხატვისა და პატიოსანი შედეგების უზრუნველყოფას, ხალხის მობილიზებას მოახდენთ. ამაში ეჭვი არ მეპარება.
დღესვე ტიმოშენკომ კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია არჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში. საარჩევნო კანონში ბოლო წუთში შეტანილი შესწორებით, ამ შესწორების შედეგად საჭირო აღარ არის პრეზიდენტობის კანდიდატების წარმომადგენლებმა გაუწიონ მეთვალყურეობა საარჩევნო უბნებში ხმების დათვლას. ტიმოშენკომ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მოუწოდა უარი თქვას ამ შესწორების დამტკიცებაზე. ამ მოწოდების მიუხედავად პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ დღეს ხელი მოაწერა შესწორებას არჩევნების შესახებ კანონში. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის იან ციჩის ვარაუდით, ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს მსჯელობამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს დიპლომატიურ ძალისხმევას. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მიმდინარე კვირაში განაცხადა, რომ ირანი შესაძლოა მზად იყოს ურანის უცხოეთში გასაგზავნად. ამ ზომას ითვალისწინებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება, რომლის ინიციატორიც გაეროა და რომელიც ირანმა თავდაპირველად უარყო. დასავლეთის ზოგმა ქვეყანამ ბოლო თვეებში გააფრთხილა ირანი, რომ ახალ სანქციებს განიხილავენ მისი ბირთვული პროგრამის გამო, რომელიც უცხოეთში შეშფოთებას იწვევს. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება მაშინ, როცა დასავლეთში შიშობენ, რომ ის შესაძლოა ბომბის შესაქმნელად იქნეს გამოყენებული. ჰაიტის პრემიერ-მინისტრმა ჟან მაქს ბელერიბმა განაცხადა, რომ ოფიციალური პირების ბოლო შეფასებით 200,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა კუნძულზე გასულ თვეში 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ბელერიბმა განაცხადა ასევე, რომ დაშავებულების რიცხვი 300,000-ს აღწევს, დანგრეულია 250,000 სახლი. ნატოს გენერალური მდივნის ანტერს ფოგრასმუსენის განცხადებით, ალიანსი არაპირებს თალიბების მოქრთამვას მათი ავღანეთის მთავრობის მხარეზე გადასაბირებლად. რასმუსენი ალიანსის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ $140 მილიონი განკუთვნილია საიმისოდ, რომ მეამბოხეებს შესთავაზონ თალიბანთან დარჩენის ალტერნატივა. ანტერს ფოგრასმუსენის ამ განცხადების ფონია მორიგი ძალისხმევა თალიბანის არარადიკალ წევრებთან შესარიგებლად და მათ პოლიტიკურ პროცესში ჩასართველად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელის ჯანი ბუკიკიოს განცხადებით საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას უამრავი ხარვეზი აქვს და ეს მდგომარეობა პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების კონსენსუსის შედეგად უნდა გამოსორდეს. ბუკიკიომ საქართველოში ვიზიტის დროს დღეს გამოთქვა შეფასება, რომ საქართველოს ამჟამინდელი კონსტიტუცია, რომელშიც ხელისუფლების შტოთა ბალანსი სერიოზულად დარღვეულია, თანამედროვე და დასალურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია ბუკიკიოს ხელმძღვანელობით მეორე დღეა თბილისში კონსულტაციებს აწარმოებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის დააკავეს ყოფილ პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში თემურ ბასილია. ახლა პროკურატურა მის დეპორტაციას ელის. თემურ ბასილია ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების და ინტერპოლის მიერ იძებნებოდა. 2008 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას მექთამეობის ფრალდებით დაუსრებლად 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Eutos umaghlesi komisari eronul umtsiresobata sakitkhebshi Knut Volebeki okupirobul Galis rayonshi arsebul vitarebas gaetsno. Manamde Abkhazetis de facto khelisuplebis zamadgeleptan sokhumshi shekhodrisas Volebekma mat Galis rayonshi arsebuli problemebis mosagvareblat samushao jgupis sheknas shestavaza. Sapasukhot titkamotskhadebuli Respublikis sagareo sakmeta ministrma Sergei Shambama aghnishna rom tu qvela mkharis interesi gatvalisinebuli ikneba sokhumi mzadaris Volebekis tinadadebaze imshels. Табулос ისე უცხოეთ მივაშურებთ, თათრეთში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის პოსტზე წარდგენილ რუსტამ მინიხანოვს. ის უნდა ჩაენაცვლოს მინტიმერ შაიმიევს, რომელიც 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ განუწყვეტლივ ედგა სათავეში რუსეთში შემავალ რესპუბლიკას.
მადლობა მარიამ ჭიაურელს, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
შეფასუმსმენელებო სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს თბილისიდან, პირველ რეპორტაჟს დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ეს პირველი რეპორტაჟი თბილისიდან ვენეციის კომისიის დელეგაციის სტუმრობას შეეხება საქართველოში. შემდეგ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორ მიმართავს საჩივრით 90-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის არაკონსტიტუციურობის შესახებ.
უნდა დაიკოსო ძალიან ახლოს და ამ ძალიან ახლოს დაკოზა ნიშნავს, რომ ნიშნა სადაც ადამიან რაღაცას ისაქმებ, ზუსტად აი ის რაღაცა ხუთი მტყავლის არც კი ნაბიზზე გიწევს იქიდან წყლის დალეოთ.
Radio თავისუფლების საღამოს გადაცემაში ვისაუბრებთ ეკონომიკურ თემაზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინიციატივაზე, წერილზე. დღესვე უკრაინაზე ვილაპარაკებთ, უკრაინის თაობაზე მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს ერთ პოლიტოლოგთან.
ეკონომიკური ვითარება უკრაინაში მძიმეა, ეკონომიკურმა კრიზისმა უკრაინაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია. ამიტომ აი 5%, რომელიც ბატონმა იუშეკომ შეაგროვა თავისებული დიაგნოზიც არის ყოველივე იმისა, რაც
როგორც გითხარით, უკრაინაზე პროგრამის მეორე ნაწილში კლავ ვისაუბრებთ უკვე საერთაშორისო კონტექსტში. დღესვე საბერძნეთის ეკონომიკის გარშემოც ვისაუბრებთ. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემაა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში ჰომოსექსუალთა მიმართ პოლიტიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ საქართველოს სტუმრობს დელეგაცია ეგრეთ წოდებული ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობითი დელეგაცია წოდებული კომისია, ის საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მოწვევით ჩავიდა თბილისში. ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სანამ ამ სიტყვას გადავცემდე, მე გეტყვით, რომ მიზანი ამ დელეგაციის თბილისში სტუმრობისა არის ადგილზე გაეცნო საქართველოს კონსტიტუციური რეფორმის მიმდინარეობა. შეხვედრების პირველი რაუნდი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების წარმომადგენლებთან უკვე გაიმართა. სულ ახალხან დასრულდა შეხვედრების მეორე რაუნდი, სადაც ვენეციის კომისიის წევრებმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელებთან ერთად დეტალურად განიხილეს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შინაარსი. მოუსმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის დილიდან ადევნებდა ამ შეხვედრებს თვალყურს.
საღამომშვიდობის საოქროპირ, მივესალმები მსმენელებსაც. როგორც ჩვენ აღნიშნა ოქროპირ, დაახლოებით 10 წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ვენეციის კომისიის წევრებისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფების ხელმძღვანელებს შორის. როგორც შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკის ანალიზისა და პროგნოზირების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა სოსო ცინცაძემ განაცხადა ჩვენთან საუბრისას, შეხვედრამ საკმაოდ საინტერესოდ ჩაიარა. აღსანიშნავი იყო ის ფაქტიც, რომ ექსპერტთა ჯგუფს საკმაოდ დეტალურად კონდეთ შესწავლილი ის მასალა, რომელიც მათ საქართველოსგან გადაუგზავნეს. ეს ძირითადად ეხებოდა თვითმართველობის ბლოკს, როგორც ის აღნიშნავს, იყო გარკვეული ხარვეზებით, თუმცა ჟურნალისტებთან საუბრისას ბატონი სოსო ცინცაძე კონკრეტულ ხარვეზებზე არ საუბრობს, რადგან აღნიშნავს, რომ ეს უფრო კონფიდენციალურ ხასიათს ატარებდა და უფრო ზოგადი ფრაზები შემოიფარგლა. მათ, როგორც მან აღნიშნა, ჰქონდათ გარკვეული შენიშვნები და ყველა მათი შენიშვნა, როგორც ის აღნიშნავს, იყო მისაღები. მთავარი არის ის, რომ კონ კონსენსუს მიაღწიეს, აღნიშნავს მივაღწიეთ, აღნიშნავს ბატონის სოსო ცინცაძე. პირველი რაუნდი შეხვედრებისა კი დღეს დილით 11 საათზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან გაიმართა. კომისიის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ სწორედ მათგან მოისმინა პირველად მოსაზრებები საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პრიორიტეტებისა და თავად კონსტიტუციის შესახებ. როგორც განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, შეხვედრის მსვლელობისას კონკრეტულ საკითხებზე საუბარი არ ყოფილა, თუმცა გამოიკვეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი და მათ შორის უმთავრესი კონსტიტუციასთან დაკავშირებული დებატების ფართო განხილვის საგნად გადაქცევა იყო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბატონი ანდრო ბარნოვის კომენტარი.
Ak არის თონ ვენეციის კომისიის დელეგაციის ინტერესი, რომ მოისმინოს ინფორმაცია დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან, ანუ მოსაზრებები, რას ფიქრობს და უშუალოდ კომისიის მუშაობის შესახებ, პრიორიტეტების შესახებ, თუ კონსტიტუციის შესახებ, თუცა ჩვენ კონკრეტულ საკითხებზე აქვს ნაკლებად პრაქტიკულად არ გვიმშელია. ძირითადად იყო ლაპარაკი ამაზე, რომ ეს დებატები, რომელიც კონსტიტუციისთან დაკავშირებით მიმდინარეობს, საზოგადოებაში უფრო ფართოდ და არა დაუშვათ კომისიის შიგნით ექსკლუზიურად, რომ ეს გახდეს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესში საზოგადოების ფართო ჩართულობაზე გაამახვილა ყურადღება დღეს ამ სამუშაო შეხვედრების დასრულების შემდეგ თავად ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელმა ჯანი ბუკიკიომაც. მისი განცხადებით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მედიასაც და მან სწორედ მედიის წარმომადგენლებს მიმართა ასე, თქვენ უნდა შეუწყოთ ხელი პოლიტიკური კულტურის მშენებლობას ქართულ საზოგადოებაშიო. ჯანი ბუკიკიო ასევე აღნიშნა, რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიღებულ კონსტიტუციაში ხელისუფლების შტოებს არ იყო დაცული ბალანსი, რაც ახალ კონსტიტუციაში აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული, და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ბატონი ჯანი ბუკიკიოს კომენტარი ამასთან დაკავშირებით.
The constitution which was adopted after the
კონსტიტუცია, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიიღეს, პროგრესის მაჩვენებელი იყო, თუმცა მასში აშკარად შეინიშნებოდა ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის არარსებობა. ეს გამოწვევა იქნება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობენ. მათ უნდა აღმოფხვრან ეს პრობლემა. უნდა გაიზარდოს პარლამენტის მიმართ აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულება. სასამართლო უნდა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი. აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმართველობა.
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელს ავთანდილ დემეტრაშვილს კი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს საკითხად მიაჩნია ვენეციის კომისიის დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭიროა ეფექტური და შედეგიანი კონსტიტუციური რეფორმის განხორციელება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ძალზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ვენეციის კომისია თვლის, რომ საჭირო არის ეფექტური შედეგიანი კონსტიტუციური რეფორმის განხორციელება. მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა, რომელიც შეიძლება გამოვიტანოთ ამ შეხვედრიდან, ეს არის სწორედ, რომ საჭიროა დროებითი ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდის დასრულება და კონსტიტუციის ევროპული ვარიანტის მიღება. აი ეს იყო ძირითადი აზრი, რომელიც გამოვიტანებ ყოველ შემთხვევაში ამ შეხვედრიდან.
მსმენელს შევახსენებ, რომ ვენეციის კომისია საქართველოს კონსტიტუციის დახვეწაში 1999 წლიდან მონაწილეობს. ამ ეტაპისათვის საკონსტიტუციო კომისიამ უკვე შეიმუშავა ახალი კონსტიტუციის სამუშაო ვარიანტი. პროექტი საბოლოო სახეს სავარაუდოდ 2010 წლის ბოლომდე მიიღებს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ჯანი ბუკიკიო დღეს ალტერნატიული საკონსტიტუციო კომისიის წევრებსაც შეხვდა და როგორც მან აღნიშნა, ისინი საკმაოდ საინტერესო სამუშაოს წევენ და სამომავლოდ ვენეციის კომისია აუცილებლად გააგრძელებს ორივე კომისიასთან მუშაობას. მე უფრო ვრცლად ამის შესახებ ჩვენს შემდეგ გადაცემაში გესაუბრებით.
დიდი მადლობა ნინო, ციფასმსვენელებო ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდა თბილისიდან საქართველოსი ვენეციის კომისიის დელეგაციის სტუმრობის და მისი შეხვედრების და ამ შეხვედრების შედეგების გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარებთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ადამიანის უფლებების დაცვის თემით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოძრაობის რატომ წევრის მერაბ ჭიქაშვილის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში შეაქვს სარჩელი, რომლითაც 90 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის არაკონსტიტუციურად ცნობას და გაუქმებას მოითხოვს. მერაბ ჭიქაშვილი, რომელიც შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოსთან გამართული 15 ივნისის აქციის დროს დააკავეს, აცხადებს, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორში არსებული პირობების გამო არათუ 90 დღის, არამედ კანონში ცვლილებამდე დადგენილი 30 დღის გატარებაც ადამიანისთვის მომაკვდინებელია სხვადასხვა თვალსაზრისით. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 30 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ბადა 90 დღემდე გაიზარდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა კოდექსში 2009 წლის 17 ივლისშივით. მერაბ ჭიქაშვილი კი, რომელიც მოძრაობის რატომ ერთ-ერთი დამფუძნებელია, დაახლოებით ერთი თვის ადრე დააკავეს და 30 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს. დღეს კი მისი სახელით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს და მოითხოვს არაკონსტიტუციურად ცნოს აღნიშნული მუხლი, რომელიც მათივე განმარტებით საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე პუნქტსა და 20 მუხლის პირველ პუნქტს ეწინააღმდეგება. პირველი იცავს ადამიანს არაჰუმანური პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და სასჯელისაგან. მეორე კი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას. ორივე უფლება და არა მხოლოდ, აცხადებს იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი, დიდი ხანია ირღვევა დროებითი დაკავების იზოლატორებში და რაც მთავარია, კანონი არ არეგულირებს იმას, თუ რა პირობებში უნდა იყვნენ ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირები.
სისხლის სამართლის წესით მსჯავრდებულ პირებთან დაკავშირებით არსებობს პატიმრობის შესახებ კანონი, რომელიც არ არის იდეალური, მაგრამ ადგენს იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რომლებიც პატიმრებისთვის უნდა იყოს შექმნილი. იქნება ეს ჰიგიენა, იქნება ეს ჰაერზე გასეირნების უფლება, პაემანზე შეხვედრის უფლება თავისი ოჯახის ახლობლებთან. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ პატიმრობას შეფარდებულ პირებს, ნორმატიული ბაზა ამასთან დაკავშირებით საერთოდ არ არსებობს.
საიას არგუმენტი კანონში ცვლილებების შეტანის დროსაც ეს იყო. თუმცა მაშინ საკანონმდებლო ორგანომ არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები არ გაითვალისწინა.
მაშინ, როდესაც ვიცით, რომ მართლაც საგანგაშო და სავალვალო პირობები არის ამ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, როცა არანაირი აქტი არ არსებობს, რომელიც დაარეგულირებს ამ ხალხს რისი უფლება აქვს, არ შეიძლება და არაჰუმანურ და არაადამიანურ მოპყრობას გაუთანაბრდება მსგავსი სასჯელი. თუმცა სამწუხაროდ პარლამენტმა ეს არ გაიზიარა და 25 დეკემბერს შეტანილი ცვლილებით კიდევ უფრო გაზარდა იმ დანაშაულებების სია, უფრო სწორედ იმ საზოგადოებრივად შედარებით ნაკლებად საშიში ქმედებების სია, რომელთვისაც 90 დღიანი პატიმრობა არის თვალისწინებელი.
თავად მერაბ ჭიქაშვილი, რომლის სახელითაც მიმართავს საია სასამართლოს დროებითი დაკავების იზოლატორში გატარებულ დღეებს, ასე იხსენებს.
საერთოდ არის 72 საათზე გათვლილი ეს იზოლატორი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 72 საათზე კი არა, იქ საერთოდ 2 საათის შემდეგაც კი ადამიანი ალბათ გამოვა რაღაცა, მას აუცილებლად რაღაც ფიზიკური იქნება, სულიერ დეფექტი მას აუცილებლად გამოყვება. იქ წყალიც კი როცა შენგიდა მაშინ არ არის. წყლის მისხმაც რომ მოგინდეს სახეზე, არის ისეთი პირობები, რომ უნდა დაიკოზო ძალიან ახლოს და ამ ძალიან ახლოს დაკოზა ნიშნავს, რომ დიშტე სადაც ადამიან რაღაცას ისაქმებს, ზუსტად აი იქ სულ რაღაცა ხუთი მტყავლის არც კი ნაბიზზე გიწევს, იქიდან წყლის დალევა და იქიდან ანუ წყლის არგებლობა. არ არის არანაირი ჰიგიენური პირობა. ნუ გასეირნებას როცა ვთხოვდით რატო არ გასეირნება, მიმდინარეობს რემონტი ფლიგელის, სადაც უნდა გაგასეირნონ.
მერაბ ჭიქაშვილი მოითხოვს, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორში არსებული ვითარება ყველა შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენელმა ნახოს.
აკრედიტებული ეჩები ხო არიან, ხო იძახიან, რომ რაღაც პირობები გაუმჯობეს და თვითონ რაღაც წინ მიდის. არა, წავიდნენ და ერთი თქვენთან ერთად ჟურნალისტებთან ერთად შეგზანდით და ნახეთ რა პირობებში არის იქ, ხვალზე რა პირობებში იქნება ადამიანი, როდესაც 90 დღიანი პატიმრობა შემოაქვს ადმინისტრაციულ დანაშაულზე, ნებისმიერი ადამიანი ხო არავინ არა დაზღვეული. მანქანის საჭესთანაც თქვენ რო იჯდეთ რა ელემენტარო და არღვეთ ან პატრულს ბოდიშ და ზედმეტად თოთხათ ის და არ ახარ თქვენ მართალი შეუძლია დაგიწერონ შელაპარაკება, რაც ჩვენ პრინციპში ჩვენ სამი ძირითადი მუხლებით გვასამართლებენ ხშირად.
საიას სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე აცხადებს, რომ მათი ინფორმაციით დროებითი მოთავსების იზოლატორში პატიმრებს არ აქვთ გასეირნების უფლება, ოჯახის წევრებთან შეხვედრის უფლება.
ფაქტ შორს ეს ცვლილება რომ განხორციელდა მხოლოდ ამის შემდეგ იქნა მიღებული შინაგან საქმეთა სამინისტროში დებულება იმის თაობაზე რომ ესეთი სახის იზოლატორები ექვემდებარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა მინისტრი ინსტრუქციებს იღებს იქ თქვათ იქ პირთა ყოფნის წესებთან დაკავშირებით თუმცა დღეს მდგომარეობით რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ეს ინსტრუქციები ასე თქვათ არ არის შემუშავებული და სრული სამართლებრივი ასე თქვათ ვაკუუმია შექმნილი ამ დროებით მოთავსების იზოლატორებთან დაკავშირებით
გოცირიძე ასევე აცხადებს რომ
გამოების საწინააღმდეგო ევროპულმა კომიტეტმა ჯერ კიდევ 2007 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისცა რეკომენდაცია, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორებში მყოფ ადამიანებს, რომლებიც იქ 24 საათზე მეტროს ატარებენ, უნდა ჰქონდათ სუფთა ჰაერით სარგებლობის უფლება. თუმცა გოცირიძის განცხადებით ეს რეკომენდაცია დღემდე შესრულებული არ არის. აქვე გეტყვით, რომ ევროსაბჭოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის წევრები თბილისში იმყოფებიან და მათთან შეხვედრა სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროდ იურისტთა ასოციაცია 5 თებერვალს გეგმავს. საიას სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელისათვის განკუთვნილი 90 დღე არაკონსტიტუციურად იქნება ცნობილი, ანუ გაუქმდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკის სფეროდანაა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. მთავრობა გარემო ვაჭრეთა პროტესტის დაშოშმინებას ცდილობს და საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშვილმა ოფიციალურად წერილობით დაადასტურა, რომ საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების მოთხოვნები ბაზრობებზე საცალო ვაჭრებს და გარემო ვაჭრებს არ შეეხება. ამით მთავარმა საფინანსო უწყებამ ხალხის პარტიის და მის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წერილს უპასუხა. ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა გუშინ ფინანსთა სამინისტროს კოდექსის ოფიციალური განმარტების მოთხოვნით მიმართა. კახამ ჭედლიძემ შეისწავლა ეს საკითხი.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები და განსაკუთრებით ფინანსთა მინისტრი გაკვირვებული დარჩნენ, როდესაც საგადასახადო კოდექსის ერთი თითქოს უცხინარი სარედაქციო შესწორების გამო ზუგდიდში, ფოთში და თბილისში ბაზრობების ვაჭართა ერთი ნაწილი გაიფიცა და საპროტესტო აქციები გამართა. ფინანსთა მინისტრის კახაბა ინდურაშვილის მცდელობა პრობლემა პრესაში გაკეთებული განცხადებებით გადაეჭრა უშედეგო აღმოჩნდა. ბაინდურაშვილი ეგრეთ წოდებულ ელიავას ბაზრობასაც ესტუმრა და იქ დასაქმებულ მოვაჭრეებს გაესაუბრა. სიტყვიერმა განცხადებებმა იმის შესახებ, რომ სასაქონლო ზედებულის მოთხოვნა ბაზრობებზე საცალო ვაჭრობას არ შეეხება, საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები არ დააკმაყოფილა. და თუ რატომ ხალხის პარტიის ლიდერის კობა დავითაშვილის განცხადებიდან ჩანს.
ფინანსთა მინისტრმა შექმნას დოკუმენტი, ეს იყო ჩემი მოთხოვნა. ამ დოკუმენტს გავამრავლებს, მივაწვით მოვაჭრეებს, რომ მიადგება საგადასახადო ინსპექცია და მოთხოვს, რომ აჩვენონ ფინანსთა მინისტრის წერილი და არ ჰქონდეთ თან, ასე ვთქვათ, ვიდეომაგნიტოფონი, ტელევიზორი და კასეტა ფინანსთა მინისტრის გამონათქვამის ჩანაწერის.
კობა დავითაშვილმა ასეთი მოთხოვნით ფინანსთა სამინისტროს 3 თებერვალს ოფიციალურად მიმართა. ოფიციალურ წერილს ფინანსთა მინისტრმა კახაბა ინდურაშვილმა ასევე ოფიციალურად მეორე დღესვე წერილობითი ფორმით უპასუხა. ბაინდურაშვილმა სამინისტროს ბლანკიან ფურცელზე დაწერილი განმარტება სპეციალურ ბრიფინგზე ტელეკამერების წინ წაიკითხა.
ხედავთ, ეს არის ბლანკიანი ოფიციალური დოკუმენტი. მე შემიძლია წაკითხოთ, საგადასახადო კოდექსის 153 მუხლის მოთხოვნები არ ვრცელდება იმ მეწარმეებზე, რომლებიც ეწევიან საცალო ვაჭრობას ბაზრობებზე, მცირე მაღაზიებში, სავაჭრო ჯიხურებში ან გარე ვაჭრობას. ეს არის ჩვენი ოფიციალური პასუხი, ეს არის კანონის ოფიციალური განმარტება და პასუხი ბატონ კობა დავითაშვილის წერილს.
ბაინდურაშვილმა იქვე დასძინა, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით შეცდომაში შეიყვანეს ბაზრობებზე და გარედახლებზე მოვაჭრეები, რომლებსაც საერთოდ არ ეხება საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილება. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი კობა დავითაშვილი კი ირწმუნება, რომ ვაჭრების პროტესტი თბილისის საგადასახადო სამსახურის უფროსის წერილმა გამოიწვია, რომელიც ბაზრობებზე დასაქმებულებმა და მცირე მაღაზიების მფლობელებმა 28 იანვარს მიიღეს. დავითაშვილი ამბობს, რომ საპროტესტო აქციები იმ შემთხვევაში შეწყვეტს, თუ ფინანსთა მინისტრის ოფიციალური წერილობითი პასუხი დააკმაყოფილებს. ჯერჯერობით კი მას ეს პასუხი არ მიუღია. ეკონომიკის ექსპერტთა აზრით, ფინანსთა მინისტრის განმარტებების აუცილებლობა საგადასახადო კოდექსის ორაზროვანმა შინაარსმა განაპირობა, რომელიც საგადასახადო სამსახურის თანამშრომელს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ანი ქათამიძის კომენტარი.
ნამდვილად სავალდებულო არის ის, რომ ჩვენ საგადასახადო კოდექსს მოყვეს ძალიან დეტალური და ძალიან ნათელი განმარტებითი ბარათები. განმარტებებია მინისტრის დანებულების სახით იქნება, ეს თუ ზოგადად ფინანსთა სამინისტროს გამოცემული რაღაცა განმარტებები იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცეები იგულისხმება, მაგრამ ჩვენ როგორც კითხველი ამას ვერ ვნახულობთ და სტრიქონებს შორის შესაძლოა რაღაცეები იგულისხმებოდეს.
საგადასახადო კოდექსის უფრო ცხადად და კონკრეტულად ჩამოყალიბების აუცილებლობა არაერთხელ აღუნიშნავთ ეკონომიკის სხვა ექსპერტებსაც. მთავრობას კი გადაწყვეტილი აქვს უახლოეს მომავალში საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა გააერთიანოს, რაც ხარვეზების გამოსწორების საშუალებასაც იძლევა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შიდა ქართლიდან რეპორტაჟს მოისმენთ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური. გიამბობთ კიდევ ერთი დაპატიმრების შესახებ. საქართველოს მოქალაქე ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ იქნა დაკავებული.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის, ჭიათურის მაცხოვრებლის მალხას ახვლედიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აღძრა. ახვლედიანი სოფელ ნიქოს შინათესავებს სტუმრობდა, მაგრამ მოულოდნელად გაუჩინარდა. არჩვაძეების სახლი, სადაც ახვლედიანი იმყოფებოდა, ცხინვალის გარეუბანთან ახლოს მდებარეობს. იქვე ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგოა განთავსებული. დაკავებული ნათესავები ორი დღის განმავლობაში მის კვალს უშედეგოდ ეძებდნენ. მოგვიანებით შეიტყვეს, რომ იგი ცხინვალის იზოლაციაში იმყოფება.
სიძებს ჩამოიყვანა თავის ნათესავი და რამე გაათენეს ჩვენთან და დილით გამოვიდა გარეთ და გაქრა რაღაც წუთებში. მოვიარეთ ყველგან ნახეთ და ვერსად ვერ ნახეთ კვალი.
სოფელში გაიკითხეს, გამოიკითხეს უცხო კაცი და ვერავინ გასაპასუხებდა, არავის არ უნახია. მაშინ თუ დაიწყო ძებნა ამ კაცზე. ნუ შეიძლება სოფელი, მაგრამ ვერ დავადგინეთ, ორი დღე ეძებს. მე ვიღაცამ დარეკა და გაიგეს, რომ ცხინვალში არის ახლა.
მალხაზ ახვლედიანი 31 იანვარს გაუჩინარდა. ოსურმა მედიამ კი მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია ორი დღის შემდეგ გაავრცელა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ახვლედიანის დაკავება ცხინვალის შემოგარენში მოხდა. მას შემდეგ, რაც მან საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთა. ამჟამად ოსი სამართალდამცავები აღნიშნულ ფაქტს იძიებენ. კოკოიტის ხელისუფლებას ახვლედიანის დაუყოვნებლივი გათავისუფლების შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოუწოდა. ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიღწეულია შეთანხმებები, რომლებიც გულისხმობს მოქალაქეების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, თუ ისინი შემთხვევით გადაკვეთენ ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლს. მიუხედავად ამისა, ოსური მხარე რამდენიმე დღეა უარს ამბობს მალხაზ ახვლედიანის გათავისუფლებაზე, რაც აქამდე მიღწეული შეთანხმებების ღია დარღვევაა. სამინისტრო მალხაზ ახვლედიანის უკანონო პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რუსულ მხარესთან დაკავებულის გათავისუფლების შესახებ მოლაპარაკებას ადგილობრივი ხელისუფლება ჯერჯერობით უშედეგოდ მართავს. შიდა ქართლის გუბერნატორის ვლადიმერ ვარძელაშვილის ინფორმაციით,
გვაქვს სისტემატური ურთიერთობა, ჩვენი ინფორმაციით რამოდენიმე დღეში დაკავებული უნდა გაანთავისუფლონ, თუ არა და შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველა საქმის გულში არიან. კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდო და თან გავაფრთხილო რუსეთის ფედერაცია, რომ დაანება მსგავს პროვოკაციებს თავი, იმიტომ რომ ეს არც მათ სახელს წარადგენდება და არც საერთო საქმეს.
ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 10-ზე მეტი მოქალაქე იმყოფება. ყველა მათგანს ბრალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა შეედება. მათი გათავისუფლების შესახებ მხარეები მოლაპარაკებას ჯერჯერობით უშედეგოდ მართავენ. თავის მხრივ ოსური მხარე საქართველოს ციხეებში მყოფი ოსი ეროვნების 40-მდე მსჯავრდებულის გათავისუფლებას მოითხოვს.
მოგაბსია ორიგი ამბობდათ გორიდან ცხინვალის ციხეებში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
ალიას დღევანდელ ნომერში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის შეხვედრის შესახებ წაიკითხოთ, რომელიც გაზეთის ინფორმაციით პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ უკრაინიდან მეთვალყურეთა გამოწვევის შესახებ განცხადებამდე ორი დღით ადრე შემდგარა. მერაბიშვილისა და ჯონ ბასის საათნახევრიანი საუბარი თურმე მთლიანად უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებს შეეხო, წერს ალიას კორესპონდენტი და აზუსტებს. ბას მერაბიშვილისთვის უთქვამს, რომ ერთი კაცით რომ სცემონიკ არამცდუ მოკლან, ამაზე ობამას ადმინისტრაცია თვალს არ დახუჭავს და საერთაშორისო სკანდალი ატყდებაო. რეკომენდაციის სახით ელჩს ასევე ურჩევია მერაბიშვილისთვის უკრაინიდან მისი ხალხი მშვიდობიანად გამოეყვანა და 7 თებერვლისთვის ახალი ნაკადი არ გაეგზავნა. იმ უბრალო ბრჭყალებში მიზეზით, რომ საქართველოდან ჩასულ ყველა მოქალაქეს უკრაინის აეროპორტშივე დააკავებენ, მანამ სანამ გაარკვევენ, რა მისი ჩამოვიდნენ ისინი ქვეყანაში. არ არის გამორიცხული დაპატიმრებული ადამიანები, სავარაუდოდ არჩევნების დასრულებამდე არ გაათავისუფლონ და უხერხულ სიტუაციაში ნურს თქვენ ჩაიგდებთ თავს და ნურს ჩვენ გვაიძულებთ რადიკალური განცხადებები გავაკეთოთო, უთქვამს ელჩს მერაბიშვილისთვის, წერს ალია. უკრაინის არჩევნების შესახებ ჯორჯიან ტაიმსის ერთ-ერთი ავტორის წერს. სტატიის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის წევრი გივი თარგამაძე ჩეჩენ მებრძოლებთან ერთად უკრაინაში არჩევნების ჩასაშლელად, როგორც გაზეთი წერს, სისხლის ზღურას გეგმავდა. რეზონანსში კი წაიკითხავთ. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის, რომელიც კვირას გაიმართა, სიტუაცია უკვე უკიდურესად იძაბება. ქვეყნის სხვადასხვა ოლქში ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანოებმა გუშინ საგანგებო მიმართვები მიიღეს, სადაც მოსალოდნელ არეულობებსა და შესაძლო სისხლის ზღვრაზეა საუბარი, წერს რეზონანსი. ყველა სიახლე დეპუტატ ბადრი ბასიშვილს ესაუბრა. ის უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე იმ ქართველებს შორის იყო, რომელთაც უკრაინის ცესკო მეთვალყურის სტატუსი არ მიანიჭა.
ჩვენთან რა თქმა უნდა ყველაფერი იდეალურად არ იქნება, მაგრამ ვფიქრობ ქართველებს დიდი გამოცდილება გვაქვს დემოკრატიის საქმეში. არჩევნების ნორმალურად ჩატარებას კარგად ვიცით და შეგვიძლია თავისუფლად გავუზიაროთ გამოცდილება ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, ამბობს ბასიშვილი. ყველა სიახლეშივე სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუც ქვეყნდება. ინტერვიუს დასასრულს ის ამბობს: არ აქვს მნიშვნელობა იანუკოვიჩი გაიმარჯვებს თუ ტიმოშენკო. საქართველოს უკრაინის ურთიერთობა ყველა შემთხვევაში გაფუჭდება, რაც ნამდვილად არ მახარებს. შესაძლოა ამას იმიტომაც ჩადიან, რომ ჩვენს მოსახლეობას აჩვენონ, ნახეთ რას ბედავთ უკრაინაში და იმასაც ნახავთ, რას გავაკეთებთ საქართველოში არჩევნებზე, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც ინტერვიუ მეცა ყველა სიახლეს. საქართველოს ოპოზიციის ერთი ნაწილის მიერ აქციების დაწყების მორიგი თარიღის დასახელების შესახებ პოლიტოლოგი სოსოცისკარიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს: პერსპექტივა აქციების შეიძლება იყოს მაშინ, როდესაც წინასწარ არის გააქტიურებული პოლიტიკური ძალა და ასეთ განწყობას ქმნის საზოგადოებაში და არასაკუთარ კაბინეტებში მობილიზებული შტაბების სახით ელოდება 2-3 თვის შემდეგ რომელიმე თარიღის დადგომას, ამბობს სოსოცისკარიშვილი. 24 საათში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მნიშვნელოვან სიახლეზე წაიკითხავთ სტატიას. ავტორის თანახმად, ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული ცვლილებების შედეგად ქართულ კანონმდებლობაში მოწმის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მიდგომები შეიცვალა. ამერიკასა და ევროპის მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული კანონის ნორმები ქართულმა კანონმდებლებმაც გადმოიღეს და 2010 წლის ოქტომბრიდან ქართულ სასამართლოებში აქამდე ჰოლივუდურ ფილმებში ნანახი სასამართლო პროცესები რეალურად გაიმართება. სისხლის სამართალწარმოების მთავარი ღერძის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მნიშვნელოვანი ინოვაცია სხვა სიახლეებთან ერთად ისიცაა, რომ მოწმის ინსტიტუტი დასალურ სტანდარტებზე აეწყობა. კოდექსში მოწმის დაცვის სპეციალური გაძლიერებული ზომებიცაა შემოღებული, რაც ძირითადად მოწმის უსაფრთხოების დაცვისკენ იქნება მიმართული, წერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მარიამ ჭიაურელს ეთმობა ეთერი.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს განცხადებით, მან შესაძლოა ხალხი ქუჩაში გაიყვანოს მეორე ნარინჯისფერ რევოლუციაზე, თუ მისი მეტოქე ვიქტორ იანუკოვიჩი არჩევნების გაყალბება შეეცდება. საქმე ეხება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც კვირას ჩატარდება. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვარაუდით, ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს მსჯელობამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს დიპლომატიურ ძალისხმევას. ჰაიტის პრემიერ-მინისტრმა ჟან მაქს ბელერიმმა განაცხადა, რომ ოფიციალური პირების ბოლო შეფასებით 200,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა კუნძულზე გასულ თვეში 12 იანვარს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, ალიანსი არ აპირებს თალიბების მოკრთამვას მათი ავღანეთის მთავრობის მხარეზე გადასაბირებლად. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელის ჯანი ბუკიკიოს განცხადებით, საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას უამრავი ხარვეზი აქვს და ეს მდგომარეობა პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების კონსენსუსის შედეგად უნდა გამოსწორდეს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო წესების დარღვევისთვის დააკავეს ყოფილ პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში თემურ ბასილია, ახლა პროკურატურა მის დეპორტაციას ელის. თათრეთში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის პოსტზე წარდგენილ რუსტამ მინიხანოვს. ის უნდა ჩაენაცვლოს მინტიმერ შაიმიევს, რომელიც 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ განუწყვეტლივ ედგა სათავეში რუსეთში შემოვალ ამ რესპუბლიკას. და ბოლოს, კიბოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო კავშირი შესაძლებლად მიიჩნევს მსოფლიოში კიბოთი დაავადების შემთხვევების 40% პრევენციას, თუ ადამიანები შესაბამის ზომებს მიმართავენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო ეს, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ინტერვიუ შეეხება უკრაინას და იქ არჩევნებს. 7 თებერვალსაა ამ ქვეყნებში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. მასში პრეზიდენტი, ქვეყნის პრეზიდენტი იულია ტიმოშენკოსა და ვიქტორ იანუკოვიჩს შორის გამოვლინდება. ვის აქვს გამარჯვების უფრო მეტი შანსი და რა გავლენას იქონიებს არჩევნების შედეგები საქართველო-უკრაინის სტრატეგიული თანამშრომლობის მომავალზე? ამ და სხვა საკითხებზე პოლიტოლოგ ზურაბ აბაშიძეს ნონამ ჭედლიშვილია საუბრა თბილისში.
ბატონო ზურაბ, სამ დღეში უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ვიქტორ იანუკოვიჩისა და იულია ტიმოშენკოს პაექრობას ინტერესით ადევნებენ თვალყურს საქართველოშიც. საქართველოსთვის სულ ერთი არ არის, ვინ მოვა მისი მეგობარი ქვეყნის სათავეში. იქნებ პროგნოზები დაგვეწყო. როგორ ფიქრობთ, ვის მეტი შანსი აქვს გახდეს უკრაინის პრეზიდენტი?
ვიცით, ეს პროგნოზები ძალიან უმოდური საქმეა. როგორი ჩერჩილი ამბობდა, რომ პოლიტიკოსის საქმეა აკეთოს პროგნოზები და მე როდესაც სენიორ გამართლდება, ილაპარაკოს იმაზე თუ რატომ არ გამართა და დაასაბუთოს თავის შეცდომა. აი ამას ახლა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ თავი დავახციოთ რაღაცნაირად ასე გზას. ვიტყოდი რომ ყველა მონაცემებით ჯერჯერობით თითქოს ბატონ იანოკოვიჩი წინოსრებს ქალბატონ ტიმოშენკოს. მაგრამ რატომ გას პირადად მემეჩვენება რომ იანოკოვიჩის აი 25% რომელიც მან პირველ ტურში დააგროვა თითქმის მაქსიმალურია. შეიძლება მან რამდენიმე პროცენტი კიდევ მიუმატოს თავის ხმებს რამე თუ აი პირველ ტურში ჩემი აზრით მან მაქსიმალური აიღო რაც შეეძლო და ტიმოშენკოს აქვს შანსი ვფიქრობ რომ აი იმ მოსახლეობის ნაწილი რომელიც ხმასაცლებდა სხვადასხვა პარტიებს მათ შორის იმ პოლიტიკურ ძალებს რომლებიც უფრო ევროპისკენ არიან იხრებიან და იქით იყურებიან აი მათი ასე ვთქვათ ხმებით შეავსოს თავისი აი 25% რომელიც მან პირველ ტურში შეაგროვა. ასე რომ მე რატომ ხაც გონია რომ ტიმოშენკოს შანსები დიდია.
შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ, რა პოზიციას დაიკავებს არჩევნების პირველ ტურში მესამე ადგილზე გასული კანდიდატი, ეროვნული ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი სერგეი ტიგიპკო, რომელიც ხმათა 13% ფლობდა პირველ ტურში. როგორ ცნობილია, იგი თანახმა ნებისმიერი კანდიდატის საპრეზიდენტო კანდიდატის პრემიერი გახდეს, ასეთ შეთავაზებები ჰქონდა.
სწორედ აქ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი რეზერვი და შეიძლება დღეს ხვალ კიდე რაღაცა ახალი გავიკოთ მისგან, მაგრამ ჯერჯერობით აი მე მგონი მისი ამომრჩევლები საკმაოდ დაბნეული არიან. აი მისი ასეთი პოზიციით მან ფაქტობრივად რაღაც გამოკვეთილად თითქოს ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს აქედან რაღაცა ისეთი საოცრები არჩევანი არ გააკეთა და ორივე მხარეს დაიტოვა მისასვლელი ხიდები. თაია დიდი შანსია სწორედ იმისა, რომ ამომრჩევლები ან გადანაწილდებიან ორივე კანდიდატურის სასარგებლოდ, ან შეიძლება რაღაც ერთი მიმართულებით გადაწყვიტონ მაინც რამიჯის გადადგმა. ასე რომ ისე უბრუნდები ჩემს აი ამ შესალავ ასე ვთქვათ მოსაზრებას, რომ ძნელია ახლა აი პროგნოზების გაკეთება. ყოველ შემთხვევაში პირველმა ტურმა ჩაიარა საკმაოდ კარგად იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევნები სუფთად ჩატარდა, იყო შენიშვნები, მაგრამ საერთო ჯამში ეს უკრაინის გამარჯვება, უკრაინული დემოკრატიის გამარჯვება და თუ კი მეორე ტურიც ასეთივე წარმატებით ჩატარდება, ეს ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. ეს უკვე ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული დემოკრატიული სახელმწიფოს იმიჯია.
ამასთან დაკავშირებით შევნიშნა ბატონო ზურაბ, რომ საპრეზიდენტო დემოკრატიულ არჩევნების დემოკრატიული იმიჯთან და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიზაციასთან დაკავშირებით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიქტორ იუშენკოს მარცხი ჩაითვალა ნარინჯისფერი რევოლუციის მარცხად. თქვენც იზიარებთ თუ არა ამ მოსაზრებას?
Ну, ეხა იქ უკრაინის საზოგადოებაში რომ დიდი გულაცრუება და ის რომ აი 5 წლის მანძილზე ასე რადიკალურად შეიცვალა საზოგადოების მხარდაჭერა, აი ამ ასე ვთქვათ ნარინჯისფერი რევოლუციის ფასეულობებისა, სწორედ იმას ადასტურებს, რომ საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული ცვლილებები მოხდა. ისინი ელოდნენ რაღაც ძალიან ძლიერ წინგადადგმულ ნაბიჯებს, რეფორმებს, ძლიერ დემოკრატიულ ხელისუფლებას, რომელიც ასევე ქვეყნის მოდერნიზაციას შეუწყობდა ხელს, კორუფციის აღმოფხვრას, საერთოდ ასე ვთქვათ აი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, რო გამოკვეთილ პოლიტიკას, მაგრამ ეს ყველაფერი არ მოხდა. ეკონომიკური ვითარება უკრაინაში მძიმეა, ეკონომიკურმა კრიზისმა უკრაინაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია. ამიტომ აი 5% რომელიც ბატონ იუშენკომ შეაგროვა თავისებული დიაგნოზიც არის ყოველივე იმისა, რაც მოხდა.
Но Украина საქართველოს ურთიერთობების რა პერსპექტივებს ხედავ თუ ახლოვესი წლების განმავლობაში? იგულისხმება როგორც ერთი, ისე მეორე კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში იანუკოვიჩი ცალსახად განიხილება კრემლის ნებისშემსრულებელ პრორუსულ ძალად, რომელმაც აგვისტოს ომის შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების მზადყოფნაც კი გამოთქვა. რა შეეხება ტიმოშენკოს, არსებობს მოსაზრება, რომ იგი ისეთი მეგობარი ვერასდროს იქნება საქართველოსთვის, როგორც იუშენკო იყო.
ალბათ ესეა მართლაც, რა გასულებები იქნება. თესვლილებები გარდუვალია პირველეს ყოვლისა კიევსა და მოსკოვის შორის ურთიერთობებში თუ ბატონ იანუკოვიჩი გაიმარჯვებს ალბათ ეს ცვლილებები კიდე უფრო დიდი იქნება ჩვენზეც იქონიებს აუცილებლად გავლენას ნუ მე იმედი მაქვს რომ სახელმწიფოებრივი ინტერესები მაინც უკრაინას არ მიცევს იმის საშუალებას რომ კარდინალურად შეიცვალოს საქართველოსთან დამოუკიდებლობა არსებობს რაღაც რას ის ვერ გადააბიჯებს ვერანაირი პოლიტიკოსი უკრაინის დიდი ნაწილი მოსახლეობისა თითქმის ნახევარი ვთქვათ ერთფასეულობას აღიარებს მეორე ნაწილი უფრო რუსეთისკენ არის ორიენტირებული ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ კანდიდატსაც და მეორესაც ორივე ამ ნაწილის ხარდაჭერაზე მოუწყებს ზრუნვა ასე რომ საქართველო აი ამ კონფიგურაციაში რაღაცნაირად ფიგურირებს. Ну, ბუნებრივია, რომ ტონიანკოვიჩის პოლიტიკა ალბათ უფრო სერიოზულად დააზარალებს, ასე ვთქვათ, იმ ძალიან კარგ ტრადიციებს, რაც ბოლო ხანს ჩამოყალიბდა. თუმცა ვიმეორებ, მე არ ველი რაღაც კარდინალურ ცვლილებებს, აი ესე რომ აი 80%-ით ყველაფერი შეიცვალოს.
ტიმოშენკოს გამარჯვების შემთხვევაში.
Ну, ალბათ რაღაც კორექტივები მაინც იქნება. Ну, თავის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტად და საერთოდ საგარეო ორიენტირად, ალბათონ ტიმოშენკოა ესეთ ევროპულ მიმართულებას მიიჩნევს. აქ დიდი თანხვედრა ჩვენს საგარეო პოლიტიკასა და აი მის ხედვას შორის, ასე რომ ამ თვალსაზრისით ალბათ ის სტრატეგიული პარტნიორული კავშირები, რაც ჩვენ აქამდე ჰქონდა, შენარჩუნდება. თუმცა ალბათ მაინც რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოსალოდნელი იქნება.
როგორ ფიქრობთ, ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვების შემთხვევაში მართლაც დადგება თუ არა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების საკითხი, რაზეც ის 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საუბრობდა?
ეს საკითხი შეიძლება დადგეს, მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმი უკრაინაში ძალიან რთულია. ეს მარტო პრეზიდენტის პრეროგატივა არ არის. პარლამენტმა უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება და იქ საკმაოდ რთული პროცედურაა. ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იქ ხელისუფლების შტოები გარკვეულწილად აბალანსებენ ერთმანეთს, ასე რომ მე არ ამგონია, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული იქნას ყოველ შემთხვევაში აი უახლოეს პერსპექტივაში.
მას გასვენებით განვიხილეთ ინტერვიუ პოლიტოლოგ ზურა აბაშიძეს, საუბრობდა ნონა მჭედლიშვილი უკრაინაში მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ევროკავშირის საერთო ვალუტა ევრო ყველაზე მწვავე განსასწრების წინაშე დგას არსებობის 11 წლიანი ისტორიის მანძილზე. ევროკომისიასა და ევროპის ცენტრალურ ბანკში განიხილავენ სხვადასხვა ზომას, რათა ნაწილობრივ მაინც აღადგინონ ბალანსი 16 წევრიან ევროზონაში. იმ 16 ქვეყნიდან, რომლებიც ევროთი სარგებლობენ, 5 სერიოზულ სირთულეებს განიცდის საბიუჯეტო დეფიციტისა და დავალიანების გამო, რაც მსოფლიო საფინანსო კრიზისის შედეგად ითვლება. განსაკუთრებით მძიმეა ვითარება საბერძნეთში. სწორედ მის შესახებ გავრცელებული ცნობით იწყება სიუჟეტი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილისგან მოისმენთ.
ევროკომისიამ დაამტკიცა საბერძნეთის გეგმა, რომელიც მისი ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას ემსახურება. გათვალისწინებულია ზომები, როგორიცა საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების გაყინვა, საპენსიო ასაკის გაზრდა, საწვავის გაძვირება. გეგმა იანვარში წარუდგინა ბრიუსელს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯ პაპანდრეუმ. ევროკომისიამ განაცხადა ასევე, რომ საბერძნეთს უწესებს მონიტორინგს, რათა შემოწმდეს ხოლმე ასრულებს თუ არა ათენი გეგმით გათვალისწინებულ კაცრ ზომებს. ევროკომისარმა ეკონომიკისა და მონეტარულ საკითხებში ხუაკინ ალმუნიამ საბერძნეთს კომისიის სრული მხარდაჭერა აღუთქვა ბრიუსელში ოთხშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას.
ჩვენ ვიზიარებთ მიზნებს, რომლებიც საბერძნეთის ხელისუფლებამ განსაზღვრა თავის სტაბილურობის პროგრამაში, საბერძნეთის ეკონომიკაში დისბალანსის შესასწორებლად. საქმე ეხება როგორც ფისკალურ, ისე სხვა სახის ეკონომიკურ დისბალანსს. ვიზიარებთ ამ პროგრამის ამბიციას და ჩვენ ეს პროგრამა ამბიციურად მიგვაჩნია. ჩვენი აზრით, პროგრამა მასში დასახული მიზნების თვალსაზრისით შესრულებადია.
is achievable.
საბერძნეთის გარდა რომლის პროგრამის განხორციელებაზეც ეს ოპტიმიストური ვარაუდი გამოთქვა ევროკომისარმა ალმუნიამ, პორტუგალია, იტალია, ირლანდია და ესპანეთი შედიან იმ ხუთი ქვეყნის რიცხვში, რომელთა საბიუჯეტო დეფიციტის პროგრამას ეკონომიკური განვითარების არც თუ სახარბიელო პერსპექტივა ამძიმებს. ხუთივე ქვეყანა ევროზონის წევრია და მათი ფინანსური პრობლემებით გამოწეული გაურკვევლობის გამო ევროს ფასმა უკვე იკლო საფინანსო ბაზრებზე. ბოლო კვირაში ევროს კურსი დოლართან მიმართებით ბოლო ნახევარი წლის მანძილზე სარეკორდო დაბალ დონეზე დაეცა. სწორედ ამ დრამატული მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდა საბერძნეთი, რომლის დეფიციტიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 12.7%-ს აღწევს, ხოლო დავალიანება 294 მილიარდი ევრო მთლიან შიდა პროდუქტს აღემატება. უცხოელი ინვესტორები შიშობენ, რომ საბერძნეთი ან ხუთეულის სხვა წევრები დეფოლტს გამოაცხადებენ გარკვეული პერიოდით უარსიტყვიან ვალების გასტუმრებაზე. ეს კი ევროს კიდევ უფრო დასუსტების საფრთხეს მოასწავებს. დეფოლტს მართლაც არ გამორიცხავს ლონდონში განთავსებული ევროპული რეფორმის ცენტრის მთავარი ეკონომისტი საიმონ ტილფორტი.
არსებობს რისკი, რომ საბერძნეთი რაღაც ეტაპზე დეფოლტს გამოაცხადებს თავის სუვერენულ ვალზე. ჩემი აზრით ამის ძალიან რეალური რისკი არსებობს და ძალიან ძნელი სათქმელია ამის მერე რა მოხდება.
ევრო სულ 11 წელი არსებობს და ნებისმიერი გადაწყვეტილება პირველად იქნება მიღებული ყოველგვარი პრეცედენტის მოშველიების გარეშე. საქმეს ართულებს ის გარემოებაც, რომ ევროზონა არ გულისხმობს 16 წევრის ფისკალურ კავშირს. ეს ნიშნავს, რომ ევროზონის 16-ვე წევრი თვითონ აკონტროლებს საკუთარ ბიუჯეტს, ხარჯვას, გადასახადებთან დაკავშირებულ ნაბიჯებს. მაშინ როცა ევროკომისიას საქმეში ჩარევის მარტო შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. ევროკომისიას შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს ამა თუ იმ ზომებს, მათი განხორციელება კი თვით ევროზონის წევრებზეა დამოკიდებული. რაც შეეხება ევროპის ცენტრალურ ბანკს, მის მოვალეობაში შედის ერთობლივი საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრა. საბერძნეთის პრობლემები უცხო არ არის მასთან ერთად ზემოხსენებულ ხუთეულში შემავალი დანარჩენი ქვეყნებისთვის: პორტუგალიის, იტალიის, ირლანდიისა და ესპანეთისთვის. პორტუგალია, მასთან ერთად ირლანდია და გარკვეული თვალსაზრისით საბერძნეთიც ევროზონის მომცრო პერიფერიული წევრები არიან. ამდენად ძლიერ გავლენას არ ახდენენ ევროს სტაბილურობაზე, ესპანეთისა და იტალიისგან განსხვავებით. განსაკუთრებულ ყურადღებას მაინც ესპანეთი იწვევს. უმუშევრობა ამ ქვეყანაში 20%-ს აღწევს, რაც ევროზონაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ბიუჯეტის დეფიციტი 2009 წელს 11%-ს აღემატებოდა. შეიძლება თუ არა საქმე იქამდე მივიდეს, რომ რომელიმე წევრს ევროზონის დატოვება მოუწიოს. აბსურდია, აცხადებს ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ტრიშე, თუმცა განსხვავებული მოსაზრებაც არსებობს. ვალუტის ექსპერტი ნურიელ რუბინი მოელის, რომ ევროზონა საბოლოოდ დაიშლება. ეს პროგნოზი მან რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. რაც შეეხება ლონდონელ ეკონომის ნილ მაკინონს, ის ცალსახა პასუხს არ იძლევა შეკითხვაზე, რამდენად მოსალოდნელია ევროზონიდან რომელიმე წევრის გასვლა.
ეს შეკითხვა ჩემთვის 2 ან 3 წლის წინ რომ დაგესვათ, ვიტყოდი, შანსი ნულზე ამეთქი და ეს იქნებოდა ეკონომისტების უმრავლესობის პასუხი საფინანსო ბაზრებზე. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ახლა, როცა ამ შეკითხვას ვამენ, ბევრი ეკონომისტი ფიქრობს, რომ ასეთი რისკი არ
ასეთი რისკის ფონზე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ევროზონაში ახალი წევრების მიღების პერსპექტივა. თუმცა ახალ წევრებზე ახლა არავინ ლაპარაკობს. ევროკომისიამ დღეს საბერძნეთი გააფრთხილა, რომ გაცილებით მეტის გაკეთება მოუწევს, ვიდრე ახლა გეგმავს ბიუჯეტის დეფიციტის შესამცირებლად.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ევროპის საერთო ვალუტის ევროზონაში არსებული სირთულეების გარშემო გასაუბრებოდათ ის. შემდგომი სიუჟეტი სამხედრო სფეროდანაა. ლონდონში არსებულმა სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტმა კვირის დასაწყისში გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები მსოფლიოში არსებული სამხედრო ბალანსის შესახებ. მასში მოცემულია მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სამხედრო დანახარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობასთან შეფარდებით. ციფრებითა და პროცენტებით სავსე დიტანიანი კვლევა მოწმობს, რომ მიუხედავად მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისისა, 2009 წელს მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა არათუ შეამცირეს, არამედ პირიქით გაზარდეს სამხედრო ხარჯები. შესაბამისად, ძალთა თანაფარდობას თითქმის უცვლელი დარჩა. კობალი კლიკაძე.
სამხედრო ძალთა ბალანსი მსოფლიოში ძირითადად 7 სახელმწიფო განსაზღვრავს. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, გერმანია, რუსეთი და საფრანგეთი. შედარებისათვის შეერთებული შტატების წლიური სამხედრო ბიუჯეტი 2010 წელს 693 მილიარდი დოლარი იქნება. ოდნავ ნაკლები, ვიდრე იყო 2009 წელს. რუსეთი კი 2010 წელს აპირებს 1 მილიარდი დოლარით გაზარდოს სამხედრო დანახარჯები, რომლებიც გასულ წელს 51 მილიარდ დოლარს აჭარბებდა. Am ქვეყნებზე ამ შვიდეულზე მოდის ასევე მსოფლიოში არსებული სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების დიდი ნაწილი. Და მიუხედავად 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისისა, ამ ქვეყნებში სამხედრო ხარჯების შემცირება ან უმნიშვნელო იყო ან და პირიქით ზოგიერთმა სახელმწიფომ, მაგალითად ჩინეთმა, იაპონიამ და უკეხსენებულმა რუსეთმა სამხედრო დანახარჯები გაზარდეს კიდეც. სამაგიეროდ ეკონომიკური კრიზისი დრამატულად დაისახა პატარა სახელმწიფოების შემოსავლებზე, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ მკვეთრად შეემცირებინათ საკუთარი ასთუ დიდი სამხედრო დანახარჯები, ამბობს მარკ სკოტერი ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის სამხედრო ეკონომისტი.
There has been an impact in a lot of countries, but these are
the small countries. We have a lot of countries, but these are the small countries. We have a lot of countries, but these are the small countries. Latvia, Rumineti and Ungreti. We have a lot of budget, dramatically. We have 25% of the budget. But we have a lot of countries, but these are the small countries.
Because they are relatively small, they don't actually affect the overall total.
Mark Skoderis mier chamotuli kveqnebisatvis chven shegvezlo dagvematebina agretve sakartvelo. Samkhedro balansis tanakhmot 2009 tsil sakartvelo samkhedro zalebis momsakhurebisatvis 527 millioni dollari gamoiqo. Mashin rodesats 2008 tsil sakartvelos armiis byudzheti 2-ger meti miliardi dollari iqo. როგორც ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის ჩატარებულ კვლევაშია მითითებული, 2010 წელს საქართველოს სამხედრო ძალების შარშანდელთა შედარებით კიდევ 120 მილიონი დოლარით ნაკლებს მიიღებენ. შედარებისათვის თუ ავიღებთ სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყნის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო დანახარჯებს, ამ ქვეყნებმა მოახერხეს სტაგნაციის გადალახვა და 2010 წელს ერევანის და ბაქოს არმიის შენახვაზე რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარით მეტის დახარჯვას აპირებენ.
კობალიელიკაძე იყო მიკროფონთან, გასაუბრებოდა თემაზე, თუ როგორია სამხედრო ბალანსი ევროპასა და სამხრეთ კავკასიაში და როგორ აისახება ძალთა არსებული თანაფარდობა საქართველოს უსაფრთხოებაზე. ახლა გეტყვით ამის თაობაზე კობალიელიკაძე კვირის თავის საავტორო პროგრამაში უფრო ვრცლად ისაუბრებს. კი განვაგრძობთ კლავაც უკრაინის თემით. ამ ქვეყანაში 7 თებერვალს მეორე ტურია საპრეზიდენტო არჩევნებისა, უამრავი შეკითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს ამ მეორე ტურის შემდეგ. როგორი შთაბეჭდილება აქვს ჩვენს კორესპონდენტს გრეგორი ფაიფერს, რომელიც ამჟამად დასავლეთ უკრაინაში იმყოფება, მის ინფორმაციის გარშემო მარიამ ჭეურელი ისაუბრებს ახლა. მე ახლა გეტყვით, რომ გრეგორი ფაიფერი ლვოვიდან იუწყება, იქ 5 წლის წინ ნარინჯისფერი რევოლუციის ცენტრი იყო.
ლვოვს ჩვენი რეპორტერი ყველაზე ევროპულს უწოდებს იმ ქალაქებიდან, რომლებიც უკრაინაში უნახავს, მაგრამ თოსისაცემია სიხარიბეო დასენსის. ლვოვის ბერმა მკვიდრმა მისი ინფორმაციით დასავლეთში წასვლა ამჯობინა სამუშაოდ. მათ შორის არის 16 წლის ოლე ბოდნოვის დედაც, რომელიც შვილი 4 წლის ყავდა, როცა იტალიაში წავიდა. მას შემდეგ ოლეჰი ბებიასთან ცხოვრობს.
Мне бабушка говорила, что она едет просто
Бебия მეუბნებოდა, რომ ის უბრალოდ ქალაქში მიდის, რამდენიმე დღეში დაბრუნდება, მაგრამ მე როცა მთელი თვე აღარ გამოჩნდა, მივხვდი, რომ დედა არ დაბრუნდება. ძალიან მენატრებოდა დედა, მას ძალიან მიჩვეული ვიყავი. ვერ ძლებდი მის გარეშე, ვტიროდი, ისტერიკებს ვაწყობდი.
Не мог без неё плакал всё время, закатывал истерики.
დროთა განმავლობაში ამბობს ოლეჰი, შეურიგდა აზრს, რომ დედა სხვაგან არის, მუშაობს, როგორც თვითონ ამბობს, ისევ ოლეჰის მომავალზე ზრუნავს. მაგრამ 13 წლის მარტა ჰორბახი ასე ვერ შეეგუა დედის სიშორეს. გოგონა 2 წლის იყო, როცა დედა ამერიკაში წავიდა.
Интересуется, конечно.
ინტერეს რასაკვირველია იჩენს, რაღაცებს აგზავნის. კვირაში ერთხელ ლაპარაკობთ კიდეც, მაგრამ მასთან არაფერი მაქვს ალაპარაკო, არ იცის მე რა მომწონს.
Я хочу поговорить, потому что она не знает, что мне нравится.
Сегодня эмигранты ამასობაში დაბრუნდა ლვოვში, მას შემდეგ რაც უცხოეთში სამუშაო დაკარგა საფინანსო კრიზისის შედეგად. თუმცა უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფული ერთადერთი რეალური შემოსავალი ემიგრანტების ოჯახის წევრებისთვის უკრაინაში, რომლის მწვავე ეკონომიკური კრიზისი იმაშიც გამოიხატება, რომ სურსათის ფასები სამჯერაა გასტილი. გაჭირვებაზე არნაკლებ მწვავე პრობლემად მოიხსენიებს ჩვენი რეპორტერი ეროვნული იდენტობისადმი უკრაინელების დამოკიდებულებას. ქვეყანაში, რომელიც გაყოფილია უმეტესად რუსულად მოლაპარაკე ახმოსავლეთსა და ევროპაზე ორიენტირებულ დასავლეთზე, დასავლეთის მკვიდრნი თავს უკრაინული იდენტობის დამცველებად, საერთოდ შემნარჩუნებლებად მიიჩნევენ. ამ დიქოტომიას დიდწილად განსაზღვრავს ისტორია. რუსულოვანი აღმოსავლეთ უკრაინისგან განსხვავებით, დასავლეთი უკრაინა დიდხანს ექვემდებარებოდა პოლონეთის და ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის მართველობას, ვიდრე ამ ტერიტორიაზე 1929 წელს წითელი არმია შეიჭრებოდა. როგორ აისახება ისტორიული წარსული საპრეზიდენტო არჩევნებზე? ისე როგორც ბევრი ლვოვში და ზოგადად დასავლეთ უკრაინაში, ბოხტან ჰურეცკი ამბობს, რომ კანდიდატ იულია ტიმოშენკოს მიემხრობა ნარინჯისფერი რევოლუციის გმირს, რადგან ის ნაკლებ უბედურებად მიაჩნია ვიდრე ვიქტორ იანუკოვიჩი. პრომოსკოვური ორიენტაციის პოლიტიკოსი უწინარეს ყოვლისა აღმოსავლეთ უკრაინაში ფართო მხარდაჭერით. ზოგადად, ჩვენი რეპორტერი არც თუ დამაიმედებელ სურათს გვიხატავს, ბევრი იმდენად იმედგაცრუებულია ორივე კანდიდატის მიმართ, რომ საერთოდ არაპირებს კენჭისყრაზე წასვლას კვირას, როცა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი კანდიდატი, იულია ტიმოშენკო და ვიქტორ იანუკოვიჩი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ძიმასმსვლელებო, უკრაინის არჩევნების გარშემო გასაუბრებოდათ. ის მან გაგაცნოთ ჩვენი ლვოვში ჩვენი კორესპონდენტის გრეგორი ფაიფერის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების არმია და იქ ჰომოსექსუალიზმია. ამერიკის არმიას ხალხი სჭირდება, ეს ქვეყანა ორ ომს აწარმოებს ერაყსა და ავღანეთში და ამ უკანასკნელის გამო პრობლემები აქვს. ეს და სხვა საკითხები აფიქრებინებს შეერთებული შტატების არმიის მეთაურებს, შეცვალონ არმიაში ჰომოსექსუალთა მიმართ პოლიტიკა და ამ გზით თანამემამულე სამშობლოს დამცველთა რიგებში ჩააყენონ დიდი ჯგუფი, რომელსაც აქამდე სექსუალური ორიენტაციის გამო ეზღუდებოდა სამხედრო სამსახური. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი, რესპუბლიკერი რობერტ გეიტსი და შეერთებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის ხელმძღვანელი ადმირალი მაიკ მალენი ამერიკელ კანონმდებლებს, კონგრესმენებს მიმართავენ სამხედრო სამსახურში ჰომოსექსუალების მიმართ პოლიტიკა შეიცვალოს. ეს პოლიტიკა, ძალიან მოკლედ რომ განმარტოთ, სამხედრო სამსახურში დუმილის პოლიტიკა, ანუ როგორც უწოდებენ, არც კითხო და არც უთხრა. სენატის შეერაღებული უწყებების კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას მალერმა მხურვალე მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ მიდგომის შესვლას და თქვა, რომ არსებული პოლიტიკა აუტანელ მორალურ ტვირთად აწვება ახალგაზრდა კაცებს და ქალებს, რომლებსაც ქვეყნისთვის საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება სურთ.
ჩემი პირადი რწმენით სწორი იქნება, თუ კი ჰომოსექსუალებსა და ლესბოსელებს არმიაში ღიად მივცემთ სამსახურის საშუალებას. არა აქვს მნიშვნელობა, როგორ ვუყურებ ამ საკითხს მე, მაგრამ ვერ მღელვარებას ჩვენი პოლიტიკის გამო, რომელიც აიძულებს ახალგაზრდა კაცებს და ქალებს ტყუილი თქვან, თუ ვინ არიან, რათა თანამოქალაქეების დაცვა შეძლონ. ჩემთვის პირადად ეს მათი, როგორც პიროვნებების და ჩვენთვის, როგორც ინსტიტუციის ინტეგრაციის საკითხია.
ეს პოლიტიკა, რომელსაც ვერა აკმაყოფილი მაიკ მალენი, 1983 წელს შეიმუშავა კონგრესმა, მის თანახმად, ზემოთ უკვე ვახსენეთ, ჰომოსექსუალებს არმიის რიგებში მოხვედრა შეეძლოთ მხოლოდ მაშინ, თუ არ აღიარებდნენ, რომ ჰომოსექსუალები არიან. ამავე კანონით არც ერთ სამხედროს, არც უშუალო მეთაურ ოფიცერს არ ჰქონდა უფლება გაერკვია სხვა სამხედრო მოსამსახურის სექსუალური ორიენტაცია. შეერთებული შტატების უმაღლეს მთავარსარდალს, პრეზიდენტ ობამას, სურს, რომ გეიებმა ღიად იმსახურონ ამერიკის არმიაში. თავდაცვის უწყება ახლა იწყებს ხანგრძლივ კვლევას, თუ როგორ შეიცვალოს ეს პოლიტიკა ისე, რომ არ შეიქმნეს პრობლემები შეარაღებულ უწყებაში. გამოკითხვებით ჩატარდა, შეერთებული შტატების მოქალაქეთა უმეტესობას სურს, რომ ჰომოსექსუალებმა თავისუფლად იმსახურონ არმიაში. გამოითქვა სენატში ზემოხსენებულ მოსმენებზე აზრი იმის შესახებ, მიჩიგანელმა დემოკრატმა, მაგალითად კარლ ლევინმა ილაპარაკა ამის შესახებ, ის პოლიტიკის მომხრეა, აქვე გეტყვით, რომ სხვა ქვეყნებში გამოცდილება იმის საფუძველს იძლევა, რომ პრობლემები დისციპლინის ან მორალისა არ მოდის. სულ ასეთი 25 ქვეყანაა ცნობილი, იქ გეიებს სამხედრო სამსახურის ნება დართეს. ჰომოსექსუალებისთვის შეერთებული შტატების არმიაში ღია სამსახურის უფლებების მიცემის მომხრეებს ორი მთავარი არგუმენტი აქვთ. პირველი შეეხება პრობლემას, რომ შეერთებული შტატების არმია სხვასო ქვეყანაში უცხოეთში ყოფნის გამო მისი რიგების გაფართოება გახდა საჭირო და ამასთან არმიაში ყოფნის მოსურნეთა რიცხვის შემცირდა. მოკლედ, არმიას ხალხი სჭირდება. მეორე პრობლემა ისაა, რომ არმიიდან მოუხდათ სპეციალისტების არაბული ენის მცოდნე პირების დათხოვნა, რადგან მათ აღიარეს ჰომოსექსუალები ვართო. პოლიტიკის შესვლა არ სურს სენატორ ჯონ მაკ-კეინს, არიზონელ რესპუბლიკელ, საქართველოში ცნობილ პოლიტიკოს, ის ავიაციის ვეტერანია. მან სენატში მოსმენაზე წარმოადგინა სხვა კვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად გამხერლი ჰომოსექსუალობა არმიაში წარმოქმნის პრობლემებს, რომელთაგან ერთს მაკეინი უწოდებს იძულებით სქესობრივ კავშირს. მისივე თქმით, ჰომოსექსუალები არმიაში მისი რიგების ერთიანობის შესუსტებას იწვევენ. მაკეინმა ასევე უთხრა თავდაცვის მინისტრომ, პოლიტიკის ეს სარისკო ცვლილება მხოლოდ კონგრესის გზით უნდა მოხდეს.
Your statement is question before us is not whether the military
ქვენ ასე განაცხადეთ, ჩვენი ამოცანა ის კი არა, მოემზადება თუ არა არმია ამცვლილებისთვის, არამედ ის თუ რამდენად კარგად ვართ მომზადებული მისთვის. უფრო უპრიანი იქნებოდა ამას დიდი პატივისცემით ვამბობ, დაგვედგინა სწორია თუ არა არსებული კანონის გაუქმება და რა გავლენა ექნება ამას შეერაღებული ძალების მზადყოფნაზე, სანამ გადავწყვეტდეთ გავაუქმოთ თუ არა კანონი. საბედნიეროდ ეს კონგრესის საქმეა და გაუქმებისთვის მისი თანხმობაა
საჭირო.
თავდაცვის მინისტრმა გეიცმა უპასუხა, რომ ის არაპირებს კონგრესს გვერდი აუაროს. მალენს მსგავსი შეკითხვა დაუსვა რესპუბლიკენმა სენატორმა სეშენსმა, რომელმაც თქვა, რომ მალენის მხარდაჭერა არმიაში ჰომოსექსუალებისთვის ღიად სამსახურის ნებისდართვის შესახებ იმდენად მხურვალე იყო, რომ კაცი იფიქრებდა, შედეგი კონგრესში კენჭისყრის შემთხვევაშიც წინასწარ იყო განსაზღვრულიო. მალენმა მარტივად უპასუხა, ლაპარაკი აქ ლიდერობაზეა, მე ამას ძალიან სერიოზულად ვეპყრობიო. სულ ბოლოს ვირფასო მსმენელებო, იმის თაობაზე თუ რა ხდება საქართველოს არმიაში, ჩვენ დაუკავშირდით თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელს სალომე მახარაძემ. სულ მოკლედ ასე გვიპასუხა.
თემა რომელიც მასსაუბრობენ, საერთოდ არ არის პოპულარული ამ ქვეყანაში და მის მომადასჭარში.
მოკლედ საქართველოს არმიაში ეს საკითხი არ დგას. შეერთებული შტატების არმიაში ჰომოსექსუალების მიმართ პოლიტიკის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება კონგრესმა უნდა მიიღოს, მას მერეც განიხილავს თავდაცვის მინისტრის წინადადებას. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაც. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად გისურვებს ასე ამავნო საღამოს. შუაღამისას ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ჯერჯერობით ნახვამდის.